Era Sport 101,8.
Και ναι, οι τρεις καμπαλέρος και οι τρεις είναι εδώ.
Η μεγάλη επιστροφή, το έχουμε γράψει στα social media. Επιτέλους, τριάδα φωτιά με Νίκο Μοσχονά.
Με Αντρέα Φούντα.
Και Γιάννη Ροζή.
Είδατε πώς ευνηδίασε τον κόσμο.
Με ευνηδίασε λίγο.
Δεν είμαστε απλά τριάδα φωτιά. Να τα λέμε όλα, είμαστε τετράδα φωτιά σήμερα. Γιατί, πείτε ποιον έχουμε στη ρύθμιση των ήχων.
Δεν βλέπω κανέναν, βλέπω ένα φάντασμα.
Guest
τα έχει μαζεμένα ο Γιάννης.
Guest εμφάνιση στη ρύθμιση των ήχων. Χρυσούλα Αντωνιάδη αποφάσισε να περάσει από εδώ, να πει ένα γεια. Όπως ένα γεια θέλει να μας πει και ο Πέτρος. Καλησπέρα Πέτρο.
Ωραία γέφυρα έκανες. Είδα και που σκάλωσες. Είναι την ώρα που σου λέει ο Τάκης ο Μαυριανίδης. Θέλει να τα πει.
Σωστό. Πώς με καταλάβεις. Όχι, δεν είμαι multitasking.
Χαιρετώ και τα Καρδάς και τα άλλα. Τι κάνετε, όλο εντάξει.
Όλα ωραία. Όλα ωραία, Πετράνηση.
Πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο Hampton Park στο φινάλε του τέταρτου που παρακολουθούμε την προπόνηση. Αλλά αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ότι ο Καρέτας κάνει προπόνηση κανονικά με όλη την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε είναι ένα καλό δείγμα το γεγονός ότι συμμετέχει στην προπονητική διαδικασία μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ιβάν να λέει ότι σήμερα δεν έχει κάνει πυρετό καθόλου, ότι θα το δούμε πόσο κομμάτι της προπόνησης θα βγάλει για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, λέγοντας βέβαια μετά, κλείνοντας την ερώτηση που το έκανε για τον Καρέτσα, ότι ελπίζουμε να τον έχουμε στο παιχνίδι της Δανίας στην Κοπενχάγη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι βασικό γρανάζι ο Πιτσιρίκος για την εθνική μας ομάδα και εφόσον το βλέπουμε να κάνει τώρα κανονικά προπόνηση και σε δύσκολες σχετικά καιρικές συνθήκες, δεν λέω τώρα ότι έχει μείον, αλλά έχει ένα χαζό ψηλόβροχο βρετανικό, έχει και ένα κρυουλάκι. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με τον Κωνσταντίνο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του. Μένει να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί αύριο, αν και εφόσον. Έτσι, αλλά έτσι όπως πάει το έργο, γιατί δεν είμαι θα, αν και θα μπορούσαμε. Για το παιχνίδι της Κυριακής θεωρώ ότι θα είναι στο 100%.
Πετράν, όταν λες έχει ένα κρυουλάκι, δηλαδή περίπου θερμοκρασία, το ψηλόβροχο αυτό το αγγλικό, το οποίο είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα,
ναι,
έτσι.
Ναι, εδώ το τσιρ-τσιρ-τσιρ που λίγο σταματάει, λίγο ξεκινάει, λίγο φυσάει, λίγο τέτοιο. Εγώ δεν κρυώνω γενικά, γιατί ως γνωστό είμαι Μακεδόνας και είμαι πολύ σκληραγωγημένος. Ναι. Αλλά τι να σου πω τώρα, ένα μπουφανάκι και κάτι το θες. Και κάτι.
Μάλιστα.
Ούτε ένα μπουφανάκι και το θέλει. Δεν είναι δηλαδή. Κάνα 12-13 ώρα, δεν μπήκα και στο.
Ναι, εντάξει. Στο περίπου.
Είναι λέω... κάπου κατά εκεί. Ναι, 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 κάπου κατά εκεί.
Μάλιστα.
Αυτά,
ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Αν συμβεί οτιδήποτε άλλο, πάντα στη διάθεσή σου.
Τύπα ξύλο. Να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε
γεια
και πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και η Χρυσούλα νόμιζε ότι επειδή μπήκε ο Πέτρος να την κλειτώσει, δεν την κλειτώνει, έτσι.
Δεν υπάρχει περίπτωση, σε καλά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ και δύο μήνες.
Τι
μπήκε
δύο.
Οκτώβρης, συγγνώμη. Ναι. Τρεις μήνες.
Έξι. Πες έξι. Από τον Απρίλιο λείπει.
Όχι, περίμενε, γιατί εγώ δεν την γνωρίζω από τον Απρίλιο. Εγώ την πρώτη μας γνωριμία την κάναμε τον αρχής Ιουνίου, όταν ήρθαμε στην Ερασπόρ.
Που έλειπε ήδη.
Έλειπε ήδη τότε.
Εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων, εγώ πήρα πρέφα ότι απουσίαζε από τον Ιούλιο και έφτασε αρχές μέσα Σεπτεμβρίου για να μας πει ήρθα.
Ναι,
ένα δίμηνο έλειπε σίγουρα.
Όχι. Δεν ήρθε. Πέρασε να πει μια καλησπέρα.
Πέρασε λίγο, να πω μια καλησπέρα.
Να κάτσει λίγο εδώ στην κονσόλα να τη δούμε. Happy traveler.
Θα αντέξει και... όλη την εκπομπή.
Προφανώς και όχι.
Όχι, δεν θα την αντέξει όλη την εκπομπή. Όπως δεν θα κάτσει και για μέρες στην Αθήνα. Θα φύγει. Όχι, ρωτήστε την. Λέω ψέματα, Χρυσούλα. Ότι θα φύγει. Όχι, για λίγες μέρες ήρθε. Έτσι, να πει ένα γεια, να δει λίγο εδώ το κλίμα και μετά θα ξαναφύγει. Δεν είναι για πολλές εμφανίσεις.
Εντάξει, τώρα να την έχουμε αποπάρει προφανώς. Αλλά...
Την καλύτερη δουλειά κάνει, θα έλεγα εγώ.
Ναι,
ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ζηλεύουμε.
Είναι πάρα πολύ.
Όπως επίσης για τη Χρυσούλα, να ξέρετε ότι ακόμα είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, ακόμα βλέπουμε στα social media της πισίνες, καλοκαιρινές εξορμήσεις. Δηλαδή,
ναι.
Αν δεις τα social της Χρυσούλας και βγεις και έξω, δεν είμαστε στον ίδιο χώρο χρόνο.
Βασικά να το πούμε, αν σας συμβουλευτούν για τον καιρό, πώς να ντυθούν, καήκανε. Είναι δεδομένο, θα βγουν έξω με τα κοντομάνικα. Αλλά γενικά να πούμε ότι η Χρυσούλα είναι μεγάλη φαν της εκπομπής, όποτε με βλέπει σπάνια.
Ποτέ.
Από κοντά.
Ποτέ.
Ποτέ δηλαδή. Με ρωτάει πώς πάει η εκπομπή, της λέω καλά και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Εκεί τελειώνει η συζήτηση.
Πριν τελειώσουμε τη συζήτηση, θέλετε να πάμε μια βόλτα και κατά Αλεξάνδριο πλευρά. Ο Άρης προηγείται, είναι εκεί ο καλός συνάδελφος ο Νίκος. Πάμε στον Νίκο να μας πει τι γίνεται.
Πάμε.
Νίκος Καραγιώργης.
Καλησπέρα σας και πάλι. Τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Άστοκο το σουτ με την εκνοή του πρώτου 20 λεπτά εδώ στον Ιγκάλη Σκόλ. Άρης, Κάμπουρκ Τάουρ 45-28. Χάρη σε ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο που έκαναν οι κίτρινοι, με το επιμέρους σκορ να είναι σε αυτό το διάστημα 25-14 μετά το 20-14 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έτσι έχουν πάρει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Διαφορά 17 πόντων. Στόχος του Άρη είναι να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση μετά την νίκη στην πρεμιέρα επί της Βενέτσια. Στην Ιταλία, την πρώτη νίκη στην ιστορία του Άρη επί ιταλικού εδάφους. Με τον Άρη, θα λέγαμε μέχρι τώρα να έχει σε πάρα πολύ καλή βραδιά τον Μίτρου Λόγκ με 9 πόντους, 9 πόντους από τον Μπράιτ Τζόουνς, παρότι δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, 7 πόντους από τον Ρόνι Χαρέλ. Αλλά θα λέγαμε ότι το μεγάλο όπλο του Άρη στο σημερινό παιχνίδι είναι η άμυνα. Ο Άρης, ο οποίος δέχτηκε 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ίδιο αριθμό πόντων δέχτηκε και στο δεύτερο. Επομένως, θα λέγαμε ότι η άμυνα είναι μέχρι τώρα το κλειδί για τον Άρη και φαντάζομαι, υποθέτω, και οδηγός για την συνέχεια για να μπορέσει να διατηρήσει αυτή τη σημαντική διαφορά απέναντι σε μια ομάδα που πρέπει να το πούμε ότι δεν είναι από τις πιο δυνατές της διοργάνωσης. Όμως παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που προέρχεται από την Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και παγκόσμια πρωταθλήτρια σε επίπεδο εθνικών ομάδων στο μπάσκετ. Έχουμε time out. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να πούμε περισσότερα σε περίπου 13-14 λεπτά.
Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ ωραία γιορτή έχει στηθεί μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να κρατήσει μέχρι το τέλος στο Αλεξάνδριο. Με Νίκο Γκάλη, το ξέραμε από χθες. Φυσικά, αποκλειστικές δηλώσεις Νίκου Γκάλη από την εκπομπή Game Changer ζωντανά στην ΕΡΤ πριν από το παιχνίδι. Παρόν και ο Ρίτσαρτ Σιάο. Οπότε, πολύ ωραία πράγματα βλέπουμε
γινόταν
μέχρι στιγμής.
Να λείψει ο Ρίτσαρτ Σιάο με την παρουσία του Νίκου Γκάλη.
Όχι, νομίζω είναι εντάξει. Απαραίτητο.
Γινόταν να λείψει ο Χρήστος Γιαννόπουλος, έστω και για να μας πει ένα γεια από την Ερασπορ.
Γεια δεν είπε σε όλους.
Άλλος από εκεί. Δεν μας μιλάει ούτε ο Γιαννόπουλος πλέον. Δεν πειράζει. Κάτι για κίτρινες κάρτες μου λέγει εμένα πριν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί.
Σου έβγαλε κίτρινη κάρτα.
Ναι, εντάξει.
Δείχνει πάντα ότι έχει μια δυναμία στον Αντρέα Φούντα.
Α, καλά, αυτό δεν κρύβεται.
Δεν κρύβεται αυτό.
Αυτό δεν κρύβεται.
Το ξέρουμε όλοι. Εμάς τους δύο μας έχει πάρει έτσι, λίγο με στραβό μάτι. Μόνο τον Αντρέα συμπαθεί.
Τέλος πάντων, εντάξει. Θα έρθει και εκείνη η στιγμή, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Με τη Χρυσούλα τα λέμε μία φορά. το τρίμηνο.
Χρήστο, απειλητικός ακούγεται. Δεν ξέρω τι του έχεις κάνει και γιατί τα έχει βάλει μαζί σου.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον τρομάξει πάντως.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Ο Ροφάρχης είναι.
Ο Ροφάρχης.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Χωρίς το Ροφάρχης.
Τι έχουμε, πες και τα υπόλοιπα μπασκετικά εδώ.
Ναι, λοιπόν, εφόσον ο Άρης παίζει για το Eurocup, υπάρχει και άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται σήμερα για ευρωπαϊκή διοργάνωση και είναι η Καρδίτσα. Ντεμπουτάρει λοιπόν η ομάδα της Θεσσαλίας στο Basketball Champions League. Μιλάμε για κανονική τελική φάση, όχι προκριματικά, έχουν τελειώσει αυτά. Παίζει στο Βέλγιο απέναντι στην Οστάνδη. Προφανώς το σύνολο του κ. Παπανικολόπουλου σε οποιοδήποτε παιχνίδι βρίσκεται στο BCL. Κατεβαίνει ως outsider. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Είναι μια ομάδα που για πρώτη φορά μπαίνει στη διαδικασία. Οπότε μαθαίνει σε αυτό το νέο θεσμό για εκείνη. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να βγει αλόβητη ή να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι σε αυτή την ομάδα, η οποία είναι μαθημένη στο BCL Οστάνδη και προφανώς ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά επειδή έχει δείξει καλό πρόσωπο σαν ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό σήμερα. Σε πολύ λίγο, 9.30 στην ημίωρα μας.
Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε ότι αν θέλετε παρατήρηση, άποψη, οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Εμένα προσωπικά μου λείψατε, το λέω για τους ακροατές.
Δεν πείθω.
Δεν πείθω, ε.
Δεν πείθω. Ή λίγο λοιπόν, ταχύτητας.
Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email που δεν το πολύ προτιμάτε να σας πω την αλήθεια, Ερασπορ χωρίς staff. papakier.gr, ναι, το έχω παράπονο να δω 5-6 mail. Και στο Viber, το οποίο το έχει μπροστά του ο Γιάννης και το παρακολουθεί. Υπάρχουν βέβαια και τα social media των τρεις, τα δικά μας.
Ναι, ναι, οι τρεις καμπαλέρος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και οι τρεις καμπαλέρος με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Το τηλέφωνο της ομάδας στην Eraspor είναι το 6-378-340, αλλά με την αναζήτηση Eraspor το βρίσκεται σαν ομάδα στο Viber. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, αφού τα παιδιά ξεκινούν να στέλνουν τα μηνύματά τους, βλέπω ότι έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η γνωστή,
η
original. Ναι. Βλέπω τον Γιάννη, βλέπω τον Στέλιο, ο Θοδωρής, ο οποίος λέει για την Καρδιτσάρα. Για το διπλό, πάμε παλικάρια. Ναι, μπράβο Θοδωρή, πάμε για το πρώτο διπλό της Καρδίτσας. Να πούμε ότι χθες έγινε κάτι, είχε ανακοινωθεί πριν δύο μέρες, παιδιά, το είχατε δει κι εσείς και είχε ανακοινωθεί και είχε βγει και στην Eraspor και σε πάρα πολλά μέσα, ότι πάμε για το Decision 2 εντός εισαγωγικών. Τι το Decision 2 είναι η απόφαση, λοιπόν, η δεύτερη. Time out.
Ναι, ναι. Τι είναι το Decision, εγώ που δεν έχω τελειώσει το ματσάκι.
Αυτό πήγα να πω, είπα, η απόφαση. Το έλεγα.
Η απόφαση. Τον αφήνεις να ολοκληρώσει.
Η απόφαση. Το είπα. Είπα την απόφαση. Είναι η απόφαση νούμερο 2. Για ποιον μιλάμε, για τον LeBron James. Θυμάστε όλοι λίγο πολύ τότε που δεν είχαμε ακόμα αναπτυγμένα τα social media το 2010. Ήταν προς την ανάπτυξή τους να σκάσουν τότε τα Facebook, τα Instagram και όλα τα σχετικά. Τότε είχε πει ότι θα φύγει από το Cleveland και θα πάρει τα ταλέντα του. Έτσι είναι η ακριβής μετάφραση, Ανδρέα. Αν θυμάστε και εσύ. Η ακριβής μετάφραση είναι: θα πάρω τα ταλέντα μου, Νίκο Μοσχονά, και θα πάω στο Miami, είχε πει τότε ο LeBron. Και γράφτηκε η ιστορία.
Χρυσούλα, κράτα το αυτό να το χρησιμοποιείς. Θα πάρω τα ταλέντα μου και θα φύγω.
Τα ταλέντα μου, είχε πει ο LeBron James. Πήρε λοιπόν τα ταλέντα του το Cleveland και από το Ohio και τα πήγε στη Φλόριντα και στο Miami. Τώρα λοιπόν βγήκε ένα βίντεο πριν από δύο ημέρες με τον LeBron να οδεύει προς ένα τραπεζάκι με δύο καρέκλες όπου τον περίμενε ένας. Δεν ήταν δημοσιογράφος. Ήταν ένας άνθρωπος.
Συνομιλητής
που τον περίμενε. Και όταν πήγαινε να μιλήσει, το βίντεο κοβότανε. Εκεί όλοι περιμέναμε ότι αμάν, κάτι θα πάθουμε. Γιατί όντως κάτι θα πάθουμε. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που είναι 41 και λέγαμε τώρα. Θα πει ότι σταματάει? Θα πει ότι φεύγει από το Λος Άντζελες? Τι θα πει? Μείναμε όλοι έτσι. Λέγαμε τώρα.
Μεγάλος ντόρος για το τι θα ανακοινώσει
το ο LeBron. Το τι θα πει ο LeBron.
Τι θα ανακοινώσει ο LeBron. Κάτι περιμέναν όλοι ότι θα ανακοινώσει, έτσι.
Ναι, και είχαν πει ότι στις 7 τοπική ώρα, τουλάχιστον για εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι θα ανακοινωθεί αυτό το οποίο είναι να πει. Εμείς λοιπόν στο site ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας, λέγαμε τώρα, αλλά αρχίζαμε και διαβάζαμε και κάποια comments στο Twitter ότι μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο νομίζουμε. Υπήρχε και το σενάριο του φιάσκου. Δηλαδή, μπορεί να μην πει τίποτα. Μπορεί να είναι μια καμπάνια διαφημιστική, χτυπάμε λοιπόν το καμπανάκι. Μπορεί να ήταν κάποιο spot για ένα ντοκιμαντέρ.
Εντάξει, προσωπικά, ενώ θέλω να σε αφήσω να το τελειώσω για να το σχολιάσουμε.
Ναι.
Προσωπικά δεν πίστεψα και δεν πίστηκα ότι είναι κάτι συνταρακτικό στο βαθμό του να αποσυρθεί ο Λεμπρόν.
Δεν το πίστευες.
Το οποίο είναι σοκ, ας πούμε, απίστευτο. Οπότε με αυτό συνέχισε για να το...
Ναι, εντάχει λοιπόν για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ο Λεμπρόν λοιπόν, ψέματα, όχι ο Λεμπρόν, η εταιρεία η οποία ήταν από πίσω είναι μια εταιρεία κονιάκ, πάρα πολύ γνωστή. Κονιάκ, δε, κονιάκ, ναι, ναι. Να πω λικέρ, κονιάκ. Έβγαλε την συνέχεια του βίντεο, όπου ο Λεμπρόν λέει ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία είχε πει όταν έφευγε από τους Cleveland Cavaliers για να πάει στο Μαϊάμι. Απλά άλλαξε τη φράση λέγοντας ότι θα συνεχίσω με την τάδε εταιρεία. Και εκεί γκρεμίζονται όλα. Εκεί είναι που είπαμε ότι εντάξει, κάποιο αστείο είναι όλο αυτό. Δεν γίνεται ο κορυφαίος τα τελευταία 15-16 χρόνια αθλητής στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Λέω 15-16 γιατί προφανώς υπήρχε ανταγωνισμός. Αλλά την τελευταία 15 ετία δεν βλέπει κανένας συγκεκριμένος αθλητής. Και έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους. Να μας πουλάει με τέτοιον τρόπο μια συνεργασία με μια εταιρεία ποτών. Ενώ όλοι περιμένουμε και κρεμόμαστε από αυτόν.
Γιάννη, ερώτηση. Ναι. Επειδή θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Είναι ο GOAT του NBA ο LeBron?
Όχι, δεν είναι ο GOAT του NBA.
Για σένα ποιος είναι? Γιατί διάβασα σχόλιο στο X, στο πρώην Twitter, που γράφαν όλοι έναν συγκεκριμένο δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ποιος είναι για σένα ο GOAT? Ο κορυφαίος του NBA, να το πω στα ελληνικά γιατί κράζω.
Ναι, ο GOAT, greatest of all time, ή ο κορυφαίος όλων των εποχών, όπως το πούμε στα ελληνικά, γιατί ωραία το έθεσες. Προφανώς για πάρα πολλούς λόγους είναι ο Michael Jordan.
Συμφωνώ απόλυτα.
Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, ένας λόγος όπου ο LeBron κάνει αυτό που κάνει σήμερα τόσο ενεργά με τη διαφήμιση, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Jordan.
Όχι μόνο ο LeBron.
Όλοι.
Όποιος βασίζεται πάνω στη διαφήμιση, το δρόμο τον άνοιξε ο Τζόρνταν με την Nike.
Μπράβο.
Και τη συνεργασία και όλο αυτό που ακολούθησε.
Αυτό που λέει ο Νίκος ακριβώς είναι όπως το λες. Ο πρώτος αθλητής με δικό του όνομα σε εταιρεία ένδυσης.
Και μάλιστα αυτό δεν ήθελα να πω το όνομα. Όλοι γράφαν ότι ο Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Να κάνει όλο αυτό το βιντεάκι, το ότι έρχεται μια σοβαρή ανακοίνωση κτλ. Και να καταλήξει ότι όλο αυτό είναι για διαφήμιση.
Εδώ όμως έχω αντίλογο και θα βάλω και τον Ανδρέα στη ζήτηση, ο οποίος κάναμε κουβέντα για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Στο The Last Dance όλοι θυμούνται στο τελικό του 1992 στη Βαρκελόνη, κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου, τη σημαία.
Τη σημαία, μπράβο.
Τη ναι. Σημαία.
Πες την ιστορία.
Η Reebok τότε έντυνε όλη την αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Άσχετα με το τι παπούτσια φοράνε. Αυτό είναι κλασικό. Δηλαδή η εθνική ομάδα, για παράδειγμα, η ποδοσφαίρου η ελληνική έχει την Nike. Δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής δεν έχει Adidas παπούτσια. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Ο Τζόρνταν λοιπόν αποφάσισε. Δεν το λέει στο ντοκιμαντέρ. Δεν το λέει ευθέως.
Το αφήνει να εννοηθεί.
Έβαλε την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να κρυφτεί το λογότυπο της Reebok. Υπήρχε στο παρασκήνιο κάτι αντίστοιχο?
Νομίζω το λέει και στο ντοκιμαντέρ ότι το έκανε και λίγο γιατί είχε το συμβόλαιο με την, με την άλλη εταιρεία.
Άρα λοιπόν, προτού κάποιος μιλήσει για θέματα ηθικής διαφήμισης και αυτά, καλό είναι να θυμάται τι έχει συμβεί.
Okay, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό και θέλω και την άποψη του Ανδρέα. Ναι, μπορεί να βάλει τη σημαία για να κρύψει το σηματάκι κτλ. Εντάξει, εδώ ο άλλος ο Λεμπρόν έκανε ένα βιντεάκι που λέει «Decision, έρχεται η απόφαση 2 και θα σας ανακοινώσω κάτι σοβαρό». Και ψάχνουν όλοι, αποσύρεται, αλλάζει ομάδα, φεύγει, ναι, γίνεται κάτι άλλο. Και τελικά όλο αυτό αποδεικνύεται ότι είναι ένα διαφημιστικό κόλπο, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι. Και, εγώ βλέπω
και να σου το πω και διαφορετικά.
Τα παιδιά, ναι.
Και είναι και με ένα προϊόν το οποίο είναι εκτός αθλητισμού.
Εντελώς εκτός.
Δηλαδή,
αλκοόλ τώρα και αθλητισμός.
Ναι, okay. Ο Τζόρνταν είχε το θέμα αν θα είναι με την τάδε εταιρεία ή την άλλη εταιρεία ένδυσης αθλητικά όμως.
Ναι.
Δεν μας διαφήμισε ένα ταχυφαγείο.
Εντάξει, έχει κάνει και Gatorade το Τζόρνταν.
Ενεργειακό αθλητικό προϊόν, ας το πούμε.
Απλά ναι, στο λέω ότι ήταν κάτι εκτός τελείως.
Α, και McDonald's.
Το παταχυφαγείο.
Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις, πιστεύω. Το τι είναι αυτό που έκανε ο Λεμπρόν, το οποίο και εμένα που είναι ας πούμε, αγαπημένος μου και το θεωρώ τον κορυφαίο, είναι υποκειμενικό αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, ενώ δεν νομίζω να το χάρει και κανείς. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να χάρει και να το άρεσε αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό με τον Τζόρνταν δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Έτσι κατευθείαν η σύγκριση και όλα αυτά είναι λίγο άτοπη, ίσως θα έλεγα. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό που έχει κάνει ο Λεμπρόν, νομίζω όλους λίγο ή πολύ μας απογοήτευσε. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός ή αν.
Δεν ξέρω τα μηνύματα, Γιάννη, τι γράφουν.
Υπάρχουν πάρα πολλές καλησπέρες. Όπου ο Γιάννης κλασικά λέει ότι νίκη και Τότεναμ, ναι, εντάξει, προφανώς Γιάννη δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ο Θοδωρής είπε για την Καρδίτσα, ναι. Ο Μιχάλης, με διαφορά λέει ότι ο Τζόρνταν άλλαξε το άθλημα σε κάθε επίπεδο και μετά από 30 χρόνια ακόμα πουλάει και είναι Ευαγγέλιο και το Showtime. Γενικά, βέβαια το Showtime είναι κάτι άλλο. Είναι το Showtime των Lakers αυτό νομίζω, ναι. Πώς το λέει, αλλά είναι κάτι άλλο αυτό. Ο Νίκος λέει ότι... ναι, εντάξει, καλησπέρα στην ομάδα των Καμπαλέρος. Ο James λέει, ο Στέλιος γελιοποίησε όλα όσα πρεσβεύει ένας αθλητής και προπάντων τον κόσμο. Δηλαδή, θεωρεί ότι κορόιψε όχι μόνο τους... τον περίγυρο που έχει να κάνει με το NBA, γελιοποίησε όλο τον κόσμο τον οποίο υποστηρίζει το συγκεκριμένο αθλητή, γιατί όντως πολλοί φανς του δεν περίμεναν αυτή την κίνηση.
Όχι, περισσότεροι νομίζω ήταν στο δίλημα αν αλλάζει ομάδα ή αν θα ανακοινώσει την απόσυρσή του. Εγώ αυτό είχα καταλάβει ότι, και μάλιστα αυτό έβλεπα στο social, ότι λες να αποσυρθεί, λες να αλλάξει ομάδα, τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι περιμένανε.
Ακόμα και εγώ που δεν υποψιάστηκα κάτι τέτοιο όπως σας είπα και πριν, πραγματικά τώρα σαν κίνηση, σαν διαδικασία για έναν τέτοιο παίκτη στα 41 του ας πούμε, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορώ να βρω το λόγο που το έχει ανάγκη αυτό ο Λεμπρόν. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε εσείς.
Ο Κωνσταντίνος το βλέπει πολύ πιο σφαιρικά και πολύ πιο απλά. Λέει ότι να μην το παίρνουμε τόσο κατάκαρδα, γιατί λέει ο άνθρωπος έκανε ένα διαφημιστικό τρίκ. Και αν κρίνει λέει από τον θόρυβο, όχι απλά έπιασε, παρά έπιασε. Προφανώς Κωνσταντίνε έπιασε. Και τώρα λέει το πόσο καλά υποστηρίζει αυτό που θέλει να κάνει με την παρακαταθήκη που έχει αφήσει και τις αποφάσεις του. Αυτά είναι η δική του απόφαση και δεν αφορά όλους εμάς τους άλλους.
Ότι έπιασε, έπιασε. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι ο ντόρος που έγινε, ότι και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση κτλ.
Αντρέα, για σένα ο κορυφαίος είναι ο Λεμπρόν.
Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πιστεύω. Τώρα αυτή είναι τεράστια συζήτηση από μόνη της, διαφορετική. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό το πράγμα με βρήκε τώρα. Συμφωνώ και με χαροποίησε.
Πάντως ο Γιάννης έχει έρθει πολύ οργανωμένος, έχει κάνει έρευνα, έτσι. Μιλάμε για οργάνωση εδώ, έτσι.
Κοίτα, εντάξει τώρα, αυτό το οποίο έχω μπροστά μου, θέλω να αποδείξω στο LeBron James τουλάχιστον ακριβώς το αντίθετο. Ότι το να κάνεις μια διαφήμιση ως αθλητής για κονιάκ είναι κάτι. Βασικά είναι βότσαλο στον ωκεανό. Άμα εξηγήσουμε στον βασιλιά του NBA το τι έχουν κάνει οι Έλληνες αθλητές ως διαφημίσεις.
Πού να ξέρει τώρα ο βασιλιάς από το Άκρον τι έχουν κάνει εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Για παράδειγμα. Και πόσα χρόνια πίσω.
Καλά, εντάξει, ναι. Δηλαδή, τώρα...
δηλαδή
τα είδες τα ονόματα που έχω
φέρει. Τα είδα τα ονόματα, σου βγάζω το καπέλο, παιδιά, έχει κάνει τρελή έρευνα.
Τρομερή, τρομερή.
Θα σου πω τη διαφήμιση που θυμόμουν.
Για πες.
Ότι ο δικό μας, ο Goat, τον οποίο τον είδα και στον Άρη, έχει κάνει ένα προϊόν γαλακτοκομικό. Πριν από πόσα χρόνια, πρέπει να είναι το 86-87. Ναι, λοιπόν, τι να μας πει τώρα το γατάκι ο Λεμπρόν.
Ο Αναστόπουλος έκανε αποσμητικά.
Ναι, μεγάλο, άλλος τεράστιο.
Τι να πούμε, εντάξει.
Ένας από τους πιο πρόσφατους ήρωες του Άρη, ο Νταρσί Νέτο, το Ρόφημα επίσης. Ο Αντώνης Νικοπολίδης είχε καθίσει κάτω από ένα τετράγωνο κούφωμα αλουμινίου και έπιανε τα σούτ από το Μπιτσιρικά. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος έπινε πορτοκαλάδες. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής με προϊόντα βουτύρου. Για σημαντικό αυτό, θέμα για ανθρώπους που έχουν θέματα με τη χοληστερίνη.
Να.
Θα το πούμε και αυτό.
Ναι, πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ποιον άλλον έχεις, γιατί έχεις κάνει.
Έχω το Δράκο. Έχω Παναγιώτη Γιαννάκη με εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
Ναι.
Κάνει πλάκα ο Δράκος στο Λεμπρόν. Και έχω και τον Big Sofo, καλά αυτός και αν δεν κάνει πλάκα, με παγωμένο ρόφημα.
Και τεράστια ονόματα, έτσι. Δηλαδή,
μα και τώρα δεν έχουν κάνει κάποιοι μπασκετμπολίστες με εταιρεία που έχει έτοιμα σνακ. Δηλαδή.
Α, ναι, είναι.
Ναι.
Ναι.
Καταλαβαίνω ισχύει, ποιο ισχύει.
Ναι, λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν οι αθλητές παίρνουν μέρος σε διαφήμιση, δεν νομίζω ότι εμείς θα είμαστε αρνητικοί, αλλά να λες ότι έρχεται η απόφαση 2. Δηλαδή, αν ο Λεμπρόν συμμετείχε σε μία διαφήμιση, τι να σου πω, για εμφιαλωμένο νερό θα είχαμε καμία διαφωνία?
Ο Ζαγοράκης.
Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αν έκανε πάλι το ίδιο τρίκ, νομίζω ότι είναι διαφωνία.
Όχι, 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 όχι. Σου ξαναλέω. Αν έβλεπε μία διαφήμιση του Λεμπρόν και έλεγε: εγώ πίνω το νερό που φτιάχνει ο Ανδρέας Φούντας, θα είχαμε καμία διαφωνία?
Καμία, νομίζω.
Πάντως λέει ο Στέλιος ότι σε βάθος χρόνου θα χάσει όλα εκείνα που είχε χτίσει και όλοι θα θυμούνται τη δεύτερη απόφαση. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Στέλιος. Ότι στο NBA και γενικά ο κόσμος του αθλητισμού θα θυμάται για πάντα ότι χρησιμοποίησε το The Decision, το πρώτο, την πρώτη απόφαση που είχε πάρει από το Cleveland στο Miami.
Εγώ σου είπα ποια είναι η ένστασή μου. Η ένστασή μου είναι ότι χρησιμοποιεί το Decision για να κάνει διαφήμιση σε ένα προϊόν, όποιο και αν είναι αυτό. Το να έβλεπα το LeBron σε μια διαφήμιση για οτιδήποτε, όπως έχουμε δει και Έλληνες όπως τους ανέφερες και πάρα πολλούς ξένους, δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Αν όμως έλεγε, ξέρω εγώ ποιος να πω, ο Χάμιλτον, ότι στηθείτε αύριο στις 8 η ώρα και θα σας πω τι απόφαση έχω πάρει. Αποφάσισα ότι θα τρώω ταχύ πατατάκια. Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
Προφανώς δεν πάει έτσι.
Και επειδή είδα το φίλο που λέει πριν, μην το παίρνετε τόσο κατάκαρδα. Εντάξει, όντως κάποιοι όσοι τον έχουμε λίγο παραπάνω τον Λεμπρόν, αυτό δεν είναι τώρα. Ήταν λίγο βαρύ. Και όσοι είχαμε ζήσει τώρα το decision εκεί, τώρα αδρεναλίνη, χαμός παντού. Και εγώ ήταν το Cleveland, και εγώ ήταν το Miami, τώρα αυτό δεν ήταν.
Πάντως, μάλλον θα ψάξω να δω τι λέει το ChatGPT για τον James και τον Jordan. Θα το ψάξουμε. Αν θες κάτι πιο συγκεκριμένο, θα το δούμε. Καλησπέρα κιόλας.
ChatGPT, ε.
Ναι, θέλει να ρωτήσουμε το ChatGPT τι λέει για James Jordan. Θα το ψάξουμε. Να δούμε τι λέει.
Εντάξει, επειδή νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Είναι ανάλογα. Δεν χρειάζεται νομίζω να ρωτήσεις το ChatGPT. Είναι ανάλογα τις εποχές που έχεις ζήσει και το τι έχεις δει.
Σίγουρα.
Εγώ για παράδειγμα, στην ηλικία που είμαι, θεωρώ τον Τζόρνταν. Ένας που είναι λίγο μεγαλύτερος θα μου πει, ποιον μπορεί να μου πει, το Λάρι Μπέρντ, ποιον μπορεί να μου πει, ρε Γιάννη, έναν
πολύς
πιο παλιό.
Το Μάτζικ.
Το Μάτζικ, μπράβο, να μου πει ότι ποιος Τζόρνταν, ρε γατάκι, εδώ είναι κορυφαίος ο Μάτζικ. Ναι, τον είδα και εγώ το Μάτζικ, αλλά τον είδα σε μια φθήνουσα πορεία.
Ναι, εντάξει. Επειδή θα έχουμε πολύ χρόνο και στο δεύτερο ημίωρο να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, υπήρχε επίσης κόσμος ο οποίος Νίκο αντί για Τζόρνταν ήθελε να έχει αντιήρωες όλα σε αυτή την ιστορία.
Να το συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πάμε στο Earth News 105,8 για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ καρδιά μου κι εγώ. Αχ καρδιά μου κι εγώ. Αχ καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες. Συγγνώμη εγώ. Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ. Αχ καρδιά μου κι εγώ. Προσπαθείς να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω. Σπάει η φωνή σου και κλαις. Έχεις πει, έχεις διαλύσει, φωνάζεις, πονάω. Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Αγαπώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ.
Τρεις Καμπαλέρος, μέρος δεύτερο. Επιστρέψαμε γρήγορα. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων.
Αλλαγή σκυτάλης δεν μας άντυξε.
Το είπαμε ότι δεν θα την άντυχε ολόκληρη την εκπομπή. Και Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο αθλητικά, επειδή βλέπω το Ροζή να ετοιμάζει και εσένα να ετοιμάζετε διάφορα πράγματα. Έτσι. Να πάμε σε έναν άλλον μεγάλο θρύλο του αθλητισμού. Και να περάσουμε μετά στα πιο...
Πριν πάμε στον θρύλο του αθλητισμού, εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια βόλτα από Αλεξάνδριο.
Εννοείται.
Να ακούσουμε Νίκο Καραγιώργη και το τι γίνεται στο παιχνίδι του Άρη.
Εδώ στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλης Χόλ, ο Άρης ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Προηγείται με 59-38. Η διαφορά, η οποία εδώ και μερικά λεπτά είναι σταθερά πάνω από τους 20 πόντους για τους κυτρινόμαυρους. 5 λεπτά και 34 δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Με τον Άρη να παραμένει εξίσου αποτελεσματικός, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, σε ό,τι έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία. Με τον Μήτρου Λόγκ να είναι ο παίκτης ο οποίος τον οδηγεί επιθετικά έχοντας 15 πόντους. Είναι πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Τώρα στην επίθεση είναι η γερμανική ομάδα με τον Όγκμπε. Θα δώσει για τον πρώην παίκτη του Άρη, τον Έρικ Ρίτ, τον οποίο κυνηγά ο Στέλιος Πουλιανίτης. Όγκμπε για τον Ντέιβις. Απέναντί του ο Γιουζέλης. Τώρα είναι ο Τοκότ, ο οποίος θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ από τα 3-4 μέτρα, θα ευστοχίσει 59-40 με πολύ κόπο και αίμα, θα λέγαμε ότι μπαίνουν τα καλάθια των φιλοξενούμενων, απέναντι στην πάρα πολύ καλή, θα το πούμε και πάλι, εξαιρετική άμυνα του Άρη, που μέχρι τώρα είναι το κλειδί για να τον οδηγήσει σε μια καλώς εχόντων των πραγμάτων, εύκολη επικράτηση και να κάνει το 2-2 στα Eurocup μετά την νίκη του στην πρεμιέρα επί της Βενέτσια στην Ιταλία. Τώρα με τον Πουλιανίτη θα χάσει όμως την μπάλα από τον Ριτ. Τελικά ο Ρίτ, αν και ξαπλωμένος στο παρκέ, θα καταφέρει να δώσει την πάσα στον Όγκμπε, στον γερμανό guard forward της ομάδας του Αμβούργου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τη γωνία για τρεις ο Ρίτ. Την μπάλα στο σίδερο, το rebound από τον Γάλλο τον Περέν, για τον οποίο μάλιστα βρίσκονται σήμερα εδώ scout του NBA για τον 21χρονο Γάλλο center, ως μια πιθανή επιλογή μελλοντικά στο draft του NBA. Αλλαγή ετοιμάζει τώρα ο προπονητής των Hamburg Towers, ο Μαρόνκα με το νούμερο 5 θα περάσει στο παιχνίδι, αλλά και ο Τούρουτιτς, ο γερμανός σέντερ με το νούμερο 44, ο οποίος όμως θα περάσει στη θέση του Περέν, ο οποίος θα εκτελέσει βολές τώρα. 59-40, 4 λεπτά και 23 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και έχουμε time out, το οποίο γίνεται για τηλεοπτικούς λόγους. 4 και 23 για το τέλος της τρίτης περίοδου εδώ στο κατάμεστο Νίκ Γκάλης Χόλ. Θυμίζουμε, υπό το βλέμμα του Ρίτσαρντ Σιάο, το παιχνίδι πρώτο φετινό για τον Άρη σε όλες τις διοργανώσεις, του ιδιοκτήτη της Sky Άρης αλλά και του Νίκου Γκάλη, ο οποίος κάθεται στην πρώτη σειρά των επισήμων. Ο Σιάο κάθεται στα court side seats, εκεί όπου έχει συνηθίσει να κάθεται στους αγώνες του NBA που παρακολουθεί, καθώς είναι φανατικός θαυμαστής γενικότερα του μπάσκετ και φυσικά πάρα πολύ καλός φίλος της οικογένειας Αντετοκούμπο, του Γιάννη, του Θανάση και των υπολείπων μελών της οικογένειας.
Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έρθουμε ξανά σε λίγο σε σένα. Μία ερώτηση πριν τον κλείσουμε τον Νίκο. Ποιος είναι για σένα στο NBA ο κορυφαίος, ο GOAT που λέμε?
Αυτή τη στιγμή γενικά μιλάμε.
Γενικά μιλάμε γιατί
Mike
έχουμε...
Jordan.
Michael Jordan.
Χωρίς δεύτερη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι της Οστάνδης με την Καρδίτσα. Ο 118 ρωτάει αν το δείχνει κάπου. Το δείχνει το Κοσμοτέ Sport 4. Μπορεί να συντονιστεί για να το δει. Συνεχής ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ.
Πολύ καλή. Είναι καλά στημένη η Καρδίτσα προς το παρόν. Παίζει καλά. Είναι μπροστά στο σκορ με 12-8 απέναντι στην Οστάνδη. Στην πρώτη περίοδο θέλει 4 λεπτά για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ταυτόχρονα έχουμε και την Ευρωλίγκα που η Χάπουελ με την Μακάμπι Τελαβίβ, ένα μάτς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων είναι στο 35-35. Τι άλλο έχουμε, τι, από άλλα παιχνίδια, τι είχαμε άλλο σήμερα?
Τι είχαμε?
Πόλο.
Πόλο, είχαμε hardball, Α1, hardball premier. Νομίζω αυτά, έτσι, λίγα πράγματα. Ποδοσφαιρικά δεν είχαμε κάτι.
Εντάξει, η Εθνική παίζει αύριο.
Ναι.
Λίγο... Να ρίξουμε λίγο πάλμους. Για πάμε.
Αντρέα, σε διέκοψα πριν, έπρεπε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Για πες, Αντρέα.
Λοιπόν, φεύγουμε από LeBron και πάμε στον δικό μου ποδοσφαιρικό αγαπημένο. Μάλλον πάλι θα είμαι στη μειονότητα.
Ποιος είναι ο δικός σου ποδοσφαιρικός αγαπημένος?
Είναι ο αντιπαθής σε πολλούς, Κριστιάνο.
Όχι, δεν ήμουν αντιπαθής.
Εντάξει, λέω σε πολλούς. Ως χαίρομαι.
Ως παιδί της United, εγώ χαίρομαι. Το συμπαθώ πάρα πολύ.
Ρε Αντρέα μου, γιατί με πικραίνεις?
Τι να κάνω, δεν το διάλεξα.
Δηλαδή μου λες ότι κορυφαίος στο NBA είναι ο LeBron. Πάμε
για Κριστιάνο, δυστυχώς έχω αποδεχτεί την ανωτερότητα του μέσου όμως.
Okay.
Άλλο που είναι αγαπημένος.
Σίγουρα, παιδιά,
είναι αγαπημένος.
Γεια σου, Φάνη.
Και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου.
Έτσι,
σε δολάρια είναι. Μιλάμε τώρα. Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής σε μια λίστα με ελίτ αθλητές, πολλοί εκ των οποίων έτυχε να αναφερθούν νωρίτερα. Μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, για Μάτζικ Τζόνσον, για Λεμπρόν φυσικά, για Φέντερερ, για Τάιγκερ Γουντς. Εντάξει, τώρα παίκτες που στο άθλημά τους έχουν σαρώσει τα πάντα, που έχουν γίνει συνώνυμο των αθλημάτων.
Ναι. Κάτσε, γιατί θα με πάρει το παράπονο. Κανέναν από τη Φόρμουλα 1 δεν έχουμε σε αυτή τη λίστα.
Είναι ενδεικτικά τα όνοματα που
ανέφερα. Ναι, εντάξει.
Από Φόρμουλα 1, ποιον θα θεωρούσες έτσι πιθανό?
Ποιος θα μπορούσε?
Είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Νομίζω ότι ο Χάμιλτον θα το ψάξω.
Ναι.
Πρέπει να είναι σε αυτή τη λίστα.
Έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα είναι.
Ναι, Νίκο, πρέπει να είναι στη λίστα. Νομίζω κάτι μου.
Ναι, οκ, πάμε παρακάτω.
Πάρα πολύ δύσκολα δεν θα είναι.
Απλά με πιάσε το παράπονο, καταλαβαίνεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο τελευταίος δείκτης του Bloomberg, λοιπόν, εκτιμά την καθαρή του αξία στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα 40 του έχει ένα συμβόλαιο στην Αλ-Νασρ άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Και δεν μιλάμε μόνο για μισθούς, χορηγίες γνωστές, ξεκινώντας από την αθλητική του εταιρεία και όλες τις εταιρείες διαφόρων ειδών ρουχισμού ή οτιδήποτε άλλο που τον χορηγούν διαχρονικά. Μιλάμε για πάνω από 175 εκατομμύρια δολάρια έξτρα. Και ο στόχος του φυσικά, όπως είπε και ο ίδιος, πρόσφατα έκανε μια συνέντευξη σε μια γιορτή των πορτογαλικών Football Globes και είπε ότι έχω σκοπό να συνεχίσω, δεν σταματάω. Θέλει να φτάσει και τα 1000 γκολ. Είναι αυτό ένα ορόσημο που νομίζω ότι αν όχι αυτή τη σεζόν που τρέχουμε με συλλόγους και εθνική, την επόμενη θα το καταφέρει αν είναι υγιής. Οπότε, εντάξει, όλα αυτά δείχνουν ότι εμπορικό τέρας είναι, ας πούμε, Ρονάλντο, πέρα από αθλητικό. Νομίζω είναι κάτι που σε όλη την καριέρα το βλέπουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα.
Δεν μπορώ να πω κάτι εγώ για τον Ρονάλντο.
Οκ, δεν θες να πεις.
Δεν μπορώ να πω κάτι.
Δεν είπες συμπάθεια.
Είμαι μεγάλος, λόγω
δύο ερωτήσεις. Νομίζω ότι η φυγή του από την Ευρώπη τον βοήθησε να ανέβει τόσο πολύ, έτσι.
Τα ποσά τώρα εκεί πέρα είναι...
Γιατί τα ποσά εκεί κάτω είναι αστρονομικά.
Πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Επίσης,
ναι, έχει ξεφύγει τελείως.
Έχει ξεφύγει.
Επίσης, λέγαμε πριν για το LeBron. LeBron, στα 41 ο LeBron, Γιάννη.
Ναι.
Συνεχίζει.
Κανονικά.
Ο αγαπημένος σου στην μπάλα, ο Κριστιάνο, πόσο είναι? Και αυτός τόσο, δεν
ναι,
είναι?
Ναι, τόσο, τα έχει κλείσει τα 40.
Αυτό που οι αθλητές, θυμόμαστε παλιότερα, σε αυτές τις ηλικίες είχαν ήδη αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Και συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα, δηλαδή, LeBron συνεχίζει, Κριστιάνο συνεχίζει, Μέση συνεχίζει, Αλόνσο συνεχίζει, Χάμιλτον συνεχίζει.
Τρομερή.
Που έχουν αυξηθεί τα όρια ηλικίας των αθλητών, διαφωνούμε σε αυτό?
Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για μηχανοκίνητο, δηλαδή ο
Αλόνσο.
Όχι, ο Αλόνσο, για παράδειγμα, θέλει πολύ μεγάλη, παιδιά, αντίληψη και reflex αυτή την ηλικία να πρέπει να ανταπεξέλθεις και να ανταγωνιστείς τους νεότερους.
Όχι, και εγώ το έχω ξαναπεί στον Νίκο ότι το άθλημα της Φόρμουλα 1 και γενικότερα τα μηχανοκίνητα.
Παιδιά, εγώ δεν το παίρνω για τα μηχανοκίνητα.
Αλλά καταλαβαίνω γιατί το λες. Ναι.
Ότι γενικά έχουν ανέβει οι ηλικίες που οι αθλητές πλέον αρχίζουν και αποφασίζουν να αποσυρθούν.
Νόβακ Τζόκοβιτς που θα απολαύσουμε στην Αθήνα σε ναι, μπράβο, ένα μήνα, έτσι.
Ναι. Πόντο-πόντο πάει το παιχνίδι της καρδίτσας με την Οστάνδη, έτσι, 18-18, ναι. ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.
Ο Γιάννης λέει, μας καλησπερίζει και λέει ότι έχω δει, λέει, Magic και Bird στα καλά τους και όλους τους επόμενους, αλλά ο Θεός λέει είναι ένας, ο Μιχάλης.
Ο Μιχάλης,
ο Τζόρνταν. Καλησπερίζουμε και τον Γιώργο που μπαίνει στην παρέα μας. Ο Στέλιος λέει ότι επειδή μας παρακολουθεί, λέει όλους μας παρακολουθεί. Καλά κάνει ο Στέλιος. Και εμείς χαιρόμαστε που του κρατάμε συντροφιά. Λέει ότι.
Όπως το πες, είναι απειλητικό εδώ. Ο Στέλιος το λέει ότι βλέπει.
Ναι, ναι.
Λέει
ότι έχουμε βαθύ το αίσθημα της ηθικής του αθλητισμού και αυτό που έκανε ήταν ανήθικο. Και μου σχολάω εγώ, λέω, να φάει πατατάκια ο Βασέρ.
Ο Βασέρ.
Ποιος είναι ο κύριος Βασέρ?
Ο Βασέρ ήταν ο πρώην τεχνικός διευθυντής της, όχι ο πρώην, και ο νυν είναι, γιατί ανανέωσε και συνεχίζει, της Φεράρι.
Α, μάλιστα.
Σου ξαναείπα, δεν διαφωνώ οι αθλητές ή παράγοντες ή οτιδήποτε να κάνουν διαφήμιση. Είμαι μαζί τους. 100% και το έχουμε δει και το βλέπουμε και θα το βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός ακόμα περισσότερο. Εγώ διαφωνώ με όλο το στήσιμο που έκανε ο συγκεκριμένος.
Ο Λεμπρόν.
Μόνο για το στήσιμο, ότι έρχεται να σας πω κάτι σημαντικό, ότι αγωνία έτσι περιμένετε κτλ. Στο στήσιμο διαφωνώ. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να τον δω να κάνει τη διαφήμιση με το κονιάκ. Κανένα πρόβλημα, απολύτως. Νομίζω ότι ούτε εσύ, ούτε ο Ανδρέας, σωστά κατάλαβα. Αν τον έβλεπε στο Λεμπρόν σε μια διαφήμιση με κονιάκ, θα είχε κάποια αντίρρηση.
Καθόλου, ίσα ίσα αν είναι το αποτέλεσμα κιόλα, μπορεί να σου αρέσει ακόμα περισσότερο.
Ναι. Εγώ διαφωνώ με το πώς το αίσθησε. Εκείνη η διαφωνία.
Παιδιά, λίγο υπομονή σε περίπου, πιστεύω, σε 10 χρόνια θα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα έρθει κανονικό μαστίγιο εκεί. Από όλους τους αθλητές του χώρου οι οποίοι θα είναι καλεσμένοι σε αυτό. Όπως ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση του Τζόρνταν, όπου τελικά δεν ήταν τόσο καλό παιδί όπως θα μπορούσε κάποιος να πει. Βγήκε στη φόρα η κόντρα του με τον Μπίπεν, κόντρα του με τον τεχνικό διευθυντή, το front office.
Σε διακόπτω, τέλος πρώτης περίοδου, 18-21, μπροστά η καρδίτσα στην Οστάμπη.
Μια χαρά. Όλα πηγαίνουν βάση σχεδίου για την πρώτη νίκη της καρδίτσας στο BCL. Όλα πάνε καλά. Θα γίνουν αυτά, παιδιά, θα γίνουν.
Ναι, οκ, okay, σου είπα. Δεν νομίζω σίγουρα για τον Τζόρνταν, που δεν υπήρχαν τότε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη αυτή η προβολή υπήρχε, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Δεν νομίζω ότι κανένας τον θεωρούσε καλό παιδί. Δεν ήταν βέβαια γνωστές και όλες οι κόντρες κτλ. Εντάξει, σίγουρα όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ βοηθάνε. Αλλά σου ξαναλέω, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό το στήσιμο. Πήγαινε, κάνει τη διαφήμιση με όποιον θες και τέλος.
Άρα πιστεύεις ότι θα έχει και για το LeBron, έτσι, αντίστοιχα. Αντίστοιχες ιστορίες που θα ανακύψουν, ας πούμε, που θα μάθουμε.
Εγώ μετά από αυτό πιστεύω ότι τόσο εγώ θα είναι σταύρος μετά αυτό που θα πουστεί ο Λεμπρόν.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή
ναι.
Θα οι αντίπαλοι του σήμερα και του παρελθόντος, δηλαδή τύπου αντίπαλοι του, δηλαδή ο Στέφεν Κάρι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα, πιστεύω. Ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τα μίντια, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Και ας έχουν συμβόλαια με εταιρείες οι οποίες είναι κόλωση όπως είναι η Nike.
Εντάξει, δεν ξέρω και τον Ντουράντ τώρα, γιατί είναι μια προσωπικότητα.
Πολύ περίεργη. Όντως.
Ναι.
Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο πιο viral παίκτης στο NBA μετά τον LeBron, εντός εισαγωγικών viral, επειδή κάνει πάρα πολλές διαφημιστικές καμπάνιες, είναι ο Anthony Edwards. Που έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με την Adidas. Δεν πιστεύω να έφτανε σε αυτό το σημείο να πει ότι η απόφασή μου να φύγω από την ομάδα τελικά είναι μια διαφήμιση για ένα κονιάκ. Και όσο και αν θέλω να πιστεύω ότι είναι το μέλλον του NBA ο Anthony Edwards, επειδή οι καιροί αλλάζουν και δεν ξέρουμε τι γίνεται, νομίζω ότι ο LeBron ξέφυγε. Έχασε λίγο την ουσία από το συγκεκριμένο.
Να σου κάνω και μια ερώτηση.
Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που λέει.
Αν ο LeBron αύριο μεθαύριο αποφασίσει ότι θέλει να αποσυρθεί,
θα τον πιστέψουμε?
Ναι, αυτό θα τον πιστέψουμε μετά από αυτό. Κάτι έχει γίνει στο μάτς της Οστάνδης με την καρδίτσα. Οι διαιτητές πήγανε στο Instagram.
Το γυρίσανε πίσω.
Το γυρίσανε πίσω. Η Ωστάνδη εκτέλεσε, πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Ναι, έχει δώσει φάουλ μάλλον στην τελευταία φάση και τρεις βολές.
Και τρεις, ναι.
Και τρεις βολές, γιατί βλέπω ότι τώρα το σκορ, κάτσε να δούμε αν θα τη βάλει ο παίκτης της Ωστάνδης. Την έβαλε 21-21 και απομένει ένα δευτερόλεπτο. Σωστά.
Ναι, εντάξει, ναι, τώρα, ναι. Αλλαγές χάντμπολ εδώ.
Ναι, κάτσε να δούμε αν θα κλείσει περίοδος έτσι. Λογικά δεν προλάβουν, για να δούμε. Όχι, προλάβαν, κατεβήκαν. Εντάξει. Ένα 21-21.
Μια χαρά.
Γιατί πριν δώσαμε σκορ. 21-21.
Να είναι πούμε αυτό που λέγαμε. Νίκο, πριν τελειώσουμε, ότι ο Γιώργος Δέδας είναι προπονητής ο Στάνδης. Να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Άρα έχουμε δύο Έλληνες τεχνικούς σε αυτό το μάτς.
Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πάμε ξανά Αλεξάνδριο. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. Είναι Γιάννη Βοήτησα, με δεν βλέπω.
Τρίτη
πρέπει να είναι. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι.
67-44, ο Άρης σταθερά μπροστά με διαφορά, όπως είπαμε και νωρίτερα, μεγαλύτερη των 20 πόντων. 31,4 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Eric Reed που είναι στους 6 πόντους. Ο Περέν, ο Γάλλος σέντερ με 10 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ για τη γερμανική ομάδα, η οποία θα πρέπει να το πούμε ότι έχει έρθει με απουσίες σήμερα εδώ, καθώς λείπει ο Βιμπέργκερ αλλά και ο Ασόπ, δύο από τους καλύτερους γερμανούς παίκτες, γηγενείς για την ομάδα από το Αμβούργο. Αλλά ο Άρης σήμερα θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή βραδιά, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πάει πίσω στην επίθεση με τον Μίτρου Λόγκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με 15 πόντους, και τον Μπράις Τζόνς με 14. Έχουμε το τρίποντο από τον Λέφα, τον νεαρό Λέφα, ο οποίος υπέγραψε στα τέλη της περασμένης χρονιάς επαγγελματικό συμβόλαιο. Τον έριξε στη μάχη ο Κάραϊτσις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Εξαιρετικός σκόρερ σε αυτές τις ηλικίες και σίγουρα αποκτά εμπειρίες και παραστάσεις. Τον έριξε ο Κάραϊτσις για να πάρει το βάπτισμα του πυρός σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη. Τέλος, τρίτου δεκαλέπτου, Άρης Αμβούργο 70-45. Με τη διαφορά στους 25 πόντους και βέβαια με τον ενθουσιασμό στα ύψη από τους φίλους του Άρη, από τους 5.500 και πλέον φίλους. Και ο Ρίτσαρτ Σιάου, ιδιοκτήτης της ομάδας, έχει σηκωθεί όρθιος, χειροκροτάει, βλέπει την κερκίδα. Πραγματικά είναι εκστασιασμένος από αυτό το οποίο βλέπει, το απολαμβάνει, συμμετέχει. Μάλιστα στο ημίχρονο, σε έναν διαγωνισμό που κάνει η εταιρεία, σούταρε από το κέντρο του γηπέδου με έπαθλο 2.000 ευρώ. Αστόχησε. Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του έδεσε το μικρόφωνο και είπε ότι αγαπώ τον Άρη. Πάμε Άρη, μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα και ο Ασιάτης επιχειρηματίας με καταγωγή από την Μαλαισία, ο οποίος ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί δραστηριοποιείται κυρίως επαγγελματικά στην Αμερική, μετά από μια παρουσία που είχε στον Καναδά. Ο Άρης, ο οποίος έχει βάλει γερά θεμέλια για να κάνει το 2-2 στην διοργάνωση στο Eurocup και να έχει ένα ιδανικό ξεκίνημα προτού αρχίσουν τα δύσκολα, καθώς χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι με τη Βενέτσια ή ακόμα και το σημερινό, την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στην Λιουμπλιάνα για να αντιμετωπίσει την Τζεντεβίτα Ολύμπια, μια από τις δυνατές ομάδες του ομίλου, την οποία έχει αντιμετωπίσει και πέρσι στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Για τον Άρη 15 πόντους ο Μίτρου Λόγκ, 14 έχει ο Μπράις Τζόνς, ο οποίος έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του. Από 7 πόντους έχει ο Φόρεστερ και ο Χαρέλ. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος για τον Άρη, ο οποίος αυτό που έχει να κάνει είναι να μην εφησυχάσει, να μην χαλαρώσει, να διατηρήσει τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα για να μπορέσει να φτάσει χωρίς άγχος στη δεύτερη του νίκη στη διοργάνωση.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια και εμείς εδώ να συνεχίσουμε. Ο Γιάννης έχει μείνει άναυδος στην τηλεόραση, παρακολουθεί το μάτς της Καρδίτσας. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, γιατί σε βλέπω έτσι.
Κοίτα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια που γίνεται στην Καρδίτσα, θέλω να δω ποια είναι η προσέγγιση του παιχνιδιού. Προς το παρόν, όπως είπα, το μάτς πάει πάρα πολύ καλά για τους Θεσσαλούς, και να κρατήσουν. Γιατί τώρα ξέρεις, Νίκο, τώρα είναι και το θέμα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι κορμό έχει μια ομάδα, τι πάγκο έχει, και μπαίνει τώρα και η Ευρώπη σε όλο αυτό που τον πείσει, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Δεν ξέρω πώς θα τα... Και ναι, τώρα και πέρσι πώς επηρέασε τις ομάδες. Εντάξει, έχουμε...
Ξέρεις τι μου έκανε... Έλα, sorry, Αντρέας.
Τίποτα.
Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο που παίζουν Ευρωλίγκα δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή, πραγματικά, βέβαια, εντάξει, το έχουν συζητήσει, ναι, ειδικά οι μπασκετικοί. Δεν ξέρω, μακάρι και οι υπόλοιπες ομάδες να είναι πιο έτοιμες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και το άλλο είναι πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή, παιχνίδι Τρίτη, παιχνίδι Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Με ταξίδια, με έτσι, με αλλιώς. Δηλαδή, εγώ τους θαυμάζω, γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Είναι ότι τώρα, π.χ. η Καρδίτσα έχει πάει στην Οστάνδη, θα γυρίσει. Προπόνηση. Μετά έχει παιχνίδι GBL για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Και έχουμε ήδη δει τρομερά σκαμπανεβάσματα. Αν δούμε δηλαδή, ας πούμε, Πανιόνιο και Άριος χαρακτηριστικά παραδείγματα, σε Ευρώπη και Ελλάδα έχουμε δει τρομερά σκαμπανεβάσματα και είναι ακόμα Οκτώβριος. Δηλαδή είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Έχετε και οι δύο, από ό,τι βλέπω εδώ πάνω στο γραφείο, έχετε smartphones.
Ναι.
Έχουμε.
Έχετε smartphones. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να τα αφήσετε στην άκρη και να πάρετε τα παλιά κινητά? Δεν τα έχετε προλάβει κιόλας, είστε και μικρή ηλικία. Αυτά που δεν είχαν τίποτα άλλο εκτός από κλήσεις SMS, άντε και ένα ραδιόφωνο, άντε. Και είναι ανάλογα.
Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα.
Νίκο, εγώ τα πρόλαβα αυτά τα τηλεφωνία. Είχα τέτοιο τηλεφωνία.
Τα πρόλαβα.
Εσύ.
Δύσκολα. Άργησα να πάρω και κινητό εγώ.
Είχα.
Εξάλλου.
Να θυμηθούμε να του πάρουμε ένα παιδικό γεύμα του.
Ναι. Είχα, εγώ πρόλαβα.
Ναι. Ωραία.
Κάτι διάφορα, κάτι Sony.
Okay, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Αν σου έλεγα ότι ξέρεις τι, θα στο πάρω το smartphone και θα σου δώσω ένα τηλέφωνο που θα έχει 4 βασικές. Δηλαδή σου είπα.
Τηλέφωνο.
Τηλέφωνο, SMS.
Φιδάκι, δεν θα έχει φιδάκι.
Α, δεν γίνεται χωρίς φιδάκι.
Ωραία, φιδάκι. Ραδιόφωνο και ξυπνητήρι. Τίποτα άλλο. Τέλος.
Ραδιόφωνο για να ακούμε ράσπορ. Εντάξει, σωθήκαμε.
Ναι, okay.
Εντάξει, κάτι κάναμε.
Πώς το
τέρματα.
Δεν πιάνετε.
Τέρματα social. Σκέψτε το λιγάκι.
Θα έχουμε PC γι' αυτό όμως.
Τέρματα social. Τέρμα όμως. Ναι, ναι, θα έχεις PC, αλλά στο λέω γιατί υπάρχει αυτό το ρεύμα, να το πω. Το οποίο. Είναι ένα φαινόμενο, υπάρχει ένας εθισμός, ένας ψηφιακός εθισμός και κάποιοι άνθρωποι για δικούς τους λόγους καταφεύγουν σε αυτά τα τηλέφωνα. Κάτι είδες και χαμογελάς.
Βλέπω ένα μήνυμα του Μάκη που σε χουζουρλίδες μας λέει, ή στα πίτερη χουζουρλίδες, με σημαντικά γεγονότα σε εξέλιξη, άραγε πίεται κανένα γωνιάκ ή μόνο, ναι εντάξει για τον Λεμπρόν και τον Ρονάλντο, όχι προφανώς και... Και κάθομαστε εδώ πέρα και συζητάμε για την επικαιρότητα.
Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλό ή κακό το μήνυμα εδώ.
Μάκη, ας σου απαντήσω εγώ. Εγώ έχω ένα μπουκαλάκι νερό. Τα παιδιά δεν έχουν τίποτα.
Δεν μας έχει φέρει τίποτα. Τίποτα.
Συνέχισε, Νίκο, για
το τέτοιο.
Λοιπόν, παρατηρείτε λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Επειδή υπάρχει ένας ψηφιακός εθισμός, είτε στα social, είτε στα games, είτε... Στα υπόλοιπα, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να γυρίσουν στα κινητά προηγούμενης γενιάς, ούτε οθόνες touch, ούτε τίποτα αυτά που σας είπα τα βασικά. Και οι λόγοι για την επιστροφή είναι ότι θεωρούν ότι ένα τηλέφωνο που δεν είναι τόσο προηγμένο δίνει ψυχική υγεία και συγκέντρωση, ότι δεν είσαι όλη τη μέρα με ένα κινητό να ψάχνεις, ότι έτσι κερδίζουν χρόνο, ότι τρώμε πάρα πολύ χρόνο στις συσκευές αυτές, θεωρούν ότι είναι πιο προστατευμένα τα προσωπικά τους στοιχεία, έτσι, και τα προσωπικά τους δεδομένα, και ο τελευταίος λόγος είναι ότι θέλουν να έχουν συνειδητή χρήση της τεχνολογίας, ενώ αυτό το τηλέφωνο, τα καινούργια τηλέφωνα, τα smartphones, σε παρασύρουν.
Θα μιλήσω εγώ.
Εγώ το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον, αλλά ξεκίνα για να...
Πρακτικά όμως, Νίκο, αυτό το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι δεν γίνεται. Το ξέρουμε όλοι αυτό.
Όχι, όλα γίνονται.
Δεν γίνεται.
Γιατί δεν γίνεται?
Για μας δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, και λόγω δουλειάς ή οτιδήποτε.
Γίνεται, όχι, ούτε για λόγω δουλειάς. Δεν γίνεται. Γιατί πλέον τα smartphone, αυτό και λέγονται έτσι, έχουν γίνει προέκταση του χεριού μας για πάρα πολλούς λόγους που δεν τους καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος, σου λέω το πιο απλό. Εσύ ξέρω τι οδηγάρα. Προφανώς.
Ξέρω που θες να το πας και θες να σου απαντήσω.
Και ξέρεις πάρα πολύ καλά τοποθεσίας δρόμους και όλα τα σχετικά. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει GPS. Πώς θα το πάρει?
Ωραία.
Εγώ δεν θα μπορούσα να το πάρω.
Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι ακροατές θα συμφωνήσουν μαζί μου. Εγώ όταν ξεκίνησα να οδηγώ, δεν υπήρχε smartphone και GPS. Υπήρχε ένα τετραδιάκι,
ναι,
το οποίο είχε πάρα πολλούς χάρτες και όταν θέλαμε να βρούμε το που πάμε, ανοίγαμε το τετραδιάκι, σταματάγαμε κάπου δεξιά, ψάχναμε και το βρίσκαμε. Και αυτό το κάνανε οι απλοί οδηγοί, οι επαγγελματίες που κάνανε παραδόσεις προϊόντων, δεν είναι έτσι ακριβώς. Σίγουρα είναι μια μεγάλη ευκολία. Σε αυτό μαζί σου 1000%.
Ναι.
1000%. Ότι δεν μπορώ να το κάνω, μπορώ. Θα έχει κάποιο αντίκτυπο. Φυσικά θα έχει. Θα χάσω κάποιες ευκολίες που έχω. Αλλά αυτό που είπες. Θα κόψω τα social όμως από το κινητό και τα social πλέον θα τα έχω κάποιες συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι είτε σε υπολογιστή είτε σε tablet.
Κάπου αλλού.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη ότι πρακτικά αγγίζει τα όρια του αδύνατου. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον άμα το δεις, ρε παιδί μου, το ότι υποστηρίζει, ας πούμε, ότι πράγματι αυτές οι παθογένειες υπάρχουν. Που λέει.
Θα ήθελα αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε.
Να την κρατήσουμε.
Να την κρατήσουμε, γιατί ο χρόνος δεν θα μας βγάλει τώρα. Να πούμε ότι ο Στάνδη. Βολή.
Είναι πίσω με 4.
Με 4. 27-31, δεύτερη περίοδος, 6 και 28 πριν το τέλος. Σωστά.
Ακριβώς.
Να δώσουμε και τον Άρη. Είναι 77-56 στην τέταρτη περίοδο. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε αμέσως μετά στον Άγγελο Στίμο που ακολουθεί και στην τελευταία σελίδα. Έχει και δελτίο. Έχει και δελτίο ειδήσεων. Οπότε θα πάμε πρώτα σε τίτλους ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Και αμέσως μετά τελευταία σελίδα με Άγγελο Στίμο. Είμαι σίγουρος ότι έχει ετοιμάσει συνεντευξούλες. Ακούσουμε και Νίκο Καραγιώργη με το τι γίνεται στο παιχνίδι. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι.
Εμείς ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ήταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε Τάκη Μπάλτα και όλους τους ακροατές που μείνανε μαζί μας.
Για τα μηνύματά τους, καθώς έγινε χαμούλης, παιδιά, και social και social, θα ανοίξουμε κουβέντα εκεί πέρα. Ήταν ο Νίκος Μοσχονάς.
Παραλίγο αυτό λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι. Πάμε. Νίκος Μοσχονάς.
Όχι, ήταν ο Νίκος Μοσχονάς.
Ήταν ο Ανδρέας Φούντας.
Και Γιάννης Ροζής.
Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα.